Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը երբեք այսքան մոտ չեն եղել տեսաուղերձով դիմելով Երևանում ընթացող խորհրդաժողովի մասնակիցներին, այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտին մնացել է ուղիղ մեկ ամիս երկրի ղեկավարը, սակայն իր քաղաքական ապագային վերաբերող որևէ հրապարակային հայտարարությամբ մինչ օրս հանդես չի եկել։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտի և նրա վարչապետի պաշտոնում ավելի քան հավանական թվացող ընտրության շեմին ընդդիմության ներկայացուցիչներին հաջողվի քաղաքական ակտիվությունը կրկին փողոց տեղափոխել։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանը պատրաստվում է շաբաթավերջից հնգորյան լայնածավալ զորավարժություններ սկսել, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության վարժանքներին կմասնակցի մինչև 25,000 զինվոր, 250 միավոր տանկ, տարբեր տրամաչափի հրթիռային հրետանային կայաններ, համազարկային կրակի և ականանդային ռեակտիվ համակարգեր։ Զորավարժությունների ընթացքում զորքերը պետք է կասեցնեն հակառակորդի հարձակում, ինչպես նաև հակահարվածների միջոցով վերականգնեն պաշտպանության գիծն ավելի ձեռնտու դիրքերի ներառմամբ, հետագայում անցնելով լայնամասշտաբ հակահարձակողական գործողության, ասվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը համաձայնել է հանդիպել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունի հետ Կորեական թերակղզուց միջուկային զենքի դուրսբերումը քննարկելու համար։ Չնայած ակնկալվող այդ հանդիպմանը, Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան Հյուսիսայինի դեմ սահմանված խիստ պատժամիջոցներից դեռ չեն հրաժարվում։ Մանրամասները ծրագրում։ Բրիտանական ոստիկանության հաղորդմամբ ռուս հետախուզ Մեծ Բրիտանիայի օկտին լրտեսության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելուց հետո առնվազն 21 մարդ է բժշկի դիմել, այդ թվում ոստիկաններ։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն հստակեցնում, ինչ նյութ է կիրառվել 66-ամյա Սկրիպալի և նրա 33-ամյա դստեր դեմ։ Անգիտակից հայտնաբերվելուց 4 օր անց նրանց վիճակը մնում է ծայրահեղ ծանր։ Միացյալ Թագավորությունը խոստանում է համարժեք պատասխան, եթե պարզվի, որ թունավորվան ետևում Կրեմլն է կանգնած։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հերքել և հիստերիա է որակել այդ պնդումները։ Մանրամասները քիչ անց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է պողպատի և ալյումինի ներկրման մաքսատուրքերը 10-25%-ով բարձրացնելու հրամանագիրը, որը չի տարածվում միայն Մեքսիկայի և Կանադայի վրա։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի երկու շաբաթից, մինչ այդ Սպիտակ տունն ակնարկում է, թե կարող է խմբագրել փաստաթուղթն ու բացառություններ սահմանել նաև այլ երկրների համար, որոնք շահավետ պայմաններ կառաջարկեն։ Եվրամիությունն ու Չինաստանը խստորեն քննադատում են մաքսատուրքերը բարձրացնելու որոշումը, պնդելով, թե այն կարող է նոր առևտրային պատերազմ հրահրել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների մասին։ Մայրաքաղաքում մեկնարկել է Եվրոպական պլանավորման խորհրդաժողովը, դա անցած տարեվերջին Երևանի և Բրյուսելի միջև ընդլայնված և համապարփակ համագործակցության մասին համաձայնագրի կնքումից հետո Հայաստանում կազմակերպված թերևս ամենախոշոր համաժողովն է նվիրված Եվրամիության հետ հարաբերություններին։ Խորհրդաժողովի մասնակիցներին ուղերձով է դիմել այդ կառույցի ամենաազդեցիկ ղեկավարներից մեկը՝ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Armenia and the European Union have never been closer than today.
Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը երբեք այնքան մոտ չեն եղել, ինչպես այժմ։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին այսօրերին Երևանում անցկացվող Եվրոպական պլանավորման խորհրդաժողովի մասնակիցներին հղած իր տեսաուղերձում։ Մոգերինին ուրախությամբ արձանագրել է, որ այս անգամ խորհրդաժողովն անցկացվում է Եվրոպայի այս հատվածում, Հայաստան ընդգծելով, որ նախորդ տարվա նոյեմբերին Բրյուսելում Հայաստանի հետ Եվրամիությունը 3 հիմնարար համաձայնագիր է կնքել, Մոգերինին հույս է հայտնել, որ դրանք կբարելավեն մարդկանց կյանքը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Եվրոպական միությունում։
We also signed new agreements to improve connections between the European Union and Armenia, both by plane and on the road.
Ստորագրեցինք նաև համաձայնագրեր, որոնք կոչված են բարելավելու Հայաստանի և Եվրամիության կապվածություն նոթային և ցամաքային ճանապարհներով։ Խնդրել ենք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին օգնել մեզ իրենց խորհուրդներով և առաջարկություններով, որպեսզի այս համաձայնագրերն իսկապես հաջողված լինեն։
To help us make these agreements truly successful with your suggestions and recommendations.
2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրվեց համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Համաձայնագիրը ստորագրեցին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի ներկայությամբ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ներքաղաքական զարգացումների մասին եւ այսպես ուղիղ 1 ամսից ապրիլի 9-ին ավարտվում է Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ժամկետը։ Այդ օրը նախագահի զգալիորեն կրճատված լիազորությունները կստանձնի մարտի 2-ին ազգային ժողովի կողմից ընտրված Արմեն Սարգսյանը։ Նախագահի լիազորությունների ճնշող մեծամասնության վարչապետին փոխանցման ֆոնին շարունակում է անորոշ մնալ հարցը, արդյոք հենց Սերժ Սարգսյանն է լինելու այդ այսպես կոչված սուպեր վարչապետը։ Քաղաքագետների եւ ընդդիմադիր գործիչների լուծությունները, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելության մասին հանրապետականից հնչող կարծիքները իրադարձությունների զարգացման հենց նմանատիպ սցենար են հուշում։ Հնարավոր է սակայն, որ առաջիկա շաբաթներին Հայաստանի քաղաքացիներին որոշ անակնկալներ մատուցվեն։ Տաթևիկ Լազարյանը զրուցել է ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
Ուղիղ 1 ամսից փաստորեն լրանում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը եւ մինչ այժմ դեռ անորոշ է թե ինչ է լինելու այդ օրվանից հետո նկատի ունեմ երկրի թիվ 1 պաշտոնը դարձող վարչապետի համար ինչ թեկնածուներ կան արդյոք այս անորոշությունը չի վնասում Հայաստանին
Նախ անորոշություն չկա ամեն ինչ հստակ է Սերժ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժը Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը 2018 թվականի ապրիլյան ընթացքում սпасել է մեր հասարակության մեծամասնության քվեն, հետևաբար հասարակությունը պատվիրել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը, առաջիկա 5 տարիների ընթացքում, ինչո 22 թվականի խորհրդանական ընտրությունները Հայաստանում լինել քաղաքական իշխանություն եւ Հայաստանում իրականացնել ներքին ու ազգային քաղաքականություն։ Ո՞ն է այստեղ անորոշությունը։ Մենք նախագահական համակարգում չենք ապրում։ Որպեսզի ամեն ինչ կապենք մեկ օկու ընտրության։ Մեկ օկու ընտրություն չլինելու։ Ընտրությունը խորհրդանական ընտրություն է եղել եւ ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարել է։ Իսկ ապագա կառավարությունները ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, ըստ համաձայնության, ըստ Հայաստան օրենսդրության ցանկացած պայեր կարող է կառավարություն փոխել, կառավարություն գալ։ Կարևորը նաեւ որ մինչեւ 2022 թվականը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ մենք ենք իշխանություն։ Իսկ թե ապրիլի 9-ից 16-ը ո՞ն կառաջադրեն վարչապետի, փոխվարչապետերի, առաջին փոխվարչապետի, նախարարների պաշտոնը ո՞ն կգա բոլին հետը։ Քաղաքական պատասխանատու չի փոխվում։ Ի՞նչն է այստեղ անորոշ։ Ամեն ինչ դա հստակ է։ Անորոշությունը գալիս է նրանից, որովհետև ոչ մարդիկ փորձագետներ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, մեր հանրությանը թույլտվության մեջ են գցել։ Մենք նախագահ կամ վարչապետի մի օկու այլևս ազգակենտրոն կառավարում չլինելու, այլևս լինելու է կոլեգիալ պարլամենտական համակարգում կառավարում, որն էլ արվել է պարլամենտական ընտրությունը, ժողովի ընտրությունը կատարել է։ Ո՞ն է այստեղ խնդիրը։ Իսկ ո՞ն կդրենք վարչապետ։ Ինչ-իսկ ավտոմատը հենց կննարկեն, կավարտեն, որոշեն, ես ձեզ կներկայացնեմ։ Առայժմ չեն քննարկել։
Առայժմ որևէ անուն չի քննարկվել, այդ թվում Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը չի քննարկվել։
Այո, որևէ հարց չի, բայց ինչի՞ պետք է քննարկենք հիմա։ Եթե այդ արդեն ինչ-իսկ ավտոմատն է։ Մենք որպես լուրջ քաղաքական ուժ ամեն ինչը քննարկում ենք ժամանակին։
Նշեմ ի դեպ, որ խորհրդանական ընդդիմության մի հատվածը եւ արտախորհրդանական ընդդիմության որոշ ուժեր Սերժ Սարգսյանի վարչապետական հավակնությունների մասին ակտիվորեն շրջանառվող լուրերի ֆոնին շարունակում են քաղաքական պայքարը փողոց տեղափոխելու փորձեր կատարել։ Առաջիններից մեկն այդ մասին հայտարարեց ելքի առաջնորդներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանը, մոտ 2 շաբաթ առաջ նա հայտարարեց, թե առաջիկայում գործողվելու է ազատության հրապարակն, ինչն իր հերթին որոշակի տարակարծություններ առաջ բերեց ելքի կազմում ընդգրկված ուժերի միջև։ Չի բացառվում, սակայն, որ մինչև Փաշինյանի գործողումն ազատության հրապարակ, այնտեղ արդեն այլ ուժեր եւս դիրքավորված լինեն։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրեր Սեֆիլյանի հղած կոչից հետո ստեղծված հանուն Հայաստան պետության ճակատը վաղվանից մեկնարկում է հանրահավաքների շարք, իրենց ձևակերպմամբ ընդդեմ ռեժիմի հավերժացման, հանուն քաղբան տարկյալների ազատության, հանուն Հայաստան պետության։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով իրենք ձևավորել են վերկուսակցական շարժում, որը ներառում է նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների և վաղվա հանրահավաքը լինելու է այդ ճակատի առաջին հրապարակային մեծ հայտը։
Գլխավոր, այսպես ասեմ, նպատակը երկրում արմատական բարեփոխումներ իրականացնելն է և Հայաստանի ինքնիշխանությունը վերահաստատելը։ Հռչակագիրը կա ճակատի, որը վաղուց ընդունվել է, որոշակի ծրագրային քննարկումներ եւս եղել են։ Մենք այդտեղ հավաքված անձին կարծում ենք, որ հայ ժողովրդին, նաև մեր քաղաքացիներին մենք պետք է նաև առաջարկ, այլ ընտրակ ներկայացնենք։ Լավ, ասենք Սերժ Սարգսյանը վարչապետ չի, իշխանափոխություն իրականացրեցին, դրանից հետո ինչ ենք անելու։ Հենց այդ կարևորագույն խնդրի շուրջ է, որ քննարկումներ ենք նաև ունեցել և որոշակի, այսպես ասեմ, նախնական պատկերացումներ կան և համաձայնություններ կան։
Մարտիրոսյանի պնդմամբ իրենք ձևավորված կառույցի քննարկումներին հրավիրել են տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների ու խնդիր ունեն միավորել հանրության ընդդիմադիր թևը։
Պայքարի ձևը մենք գտում ենք, դա քաղաքացիների խաղաղ աննազանդությունն է և քաղաքացիների կամքը իշխանություններին թելադրելն է։ Ուստի և որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ այս հարթակը ունենալով քաղաքական գործիչները միավորվեն և փորձեն համատեղ պայքարել, որովհետև ակնհայտ է մի հանգամանք, եթե Սերժ Սարգսյանը վերարտադրվում է և իշխանությունն է վերարտադրվում և նորից շարունակում է այս համակարգով կառավարելը, նշանակում է մինչև 2022 թվական որևէ փոփոխություն ըստ էության չի լինի։
Շուրջ 6 ամիս առաջ ձևավորված քաղաքական ճակատի ներկայացուցիչներից ժողովրդական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակեյանը ազատությանն ասաց, որ իրենք պատրաստվում են մինչև ապրիլի 17-ը, երբ քննարկվի վարչապետի ընտրության հարցը, հանրային ճնշմամբ կանխել վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի իշխանության հնարավոր վերարտադրությունը։ Սա, սակայն, ըստ Մակեյանի, իրենց միակ խնդիրը չէ։
Ոչ թե ասում ենք Սերժ Սարգսյանը չէ լինի Կարեն Ղարաբեյանը, այլ մենք ասում ենք ժողովուրդը պետք է ձևավորի իր վստահությունը վայելող կառավարություն և պարտադրի այդ կառավարության կազմը հաստատելու իր վարչապետով, ոչ թե ասենք Սերժ Սարգսյանը չէ, ինչ որ երրորդ հպատակը իր, երկրորդ կամ երրորդ հպատակը լինի։
Հանուն Հայաստան պետության ճակատը, համագործակցելով Սփյուռքում գործող հայկական վերածնունդ կազմակերպության հետ, նախատեսում է հանրահավաքներ իրականացնել ոչ միայն Երևանում, այլ նաև աշխարհի մի շարք քաղաքներում՝ Ստրասբուրգում, Լոնդոնում, Լոս Անջելեսում ու Փարիզում։
Ներքաղաքական զարգացումները, մասնավորաբար Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնի հնարավոր ստանձնումը, նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթը գրում է. Միջև վերջերս հասարակության մի մեծ հատված համոզված էր, որ կառավարման նախագահական մոդելից խորհրդարանականին անցումը ժամանակի ընթացքում կբերի Հայաստանի ժողովրդավարացմանը։ Այն պահից, երբ պարզ դարձավ, որ իհեճուկս իր տարընթերցումների տեղ չթողնող խոստմանը վարչապետ է դառնալու Սերժ Սարգսյանը, ամեն ինչ փոխվեց 180 աստիճանով։ Ապագա վարչապետի լիազորությունների մեծացումը դարձավ օրենսդիր և գործադիր մարմինների միակ զբաղմունք։ Կառավարությունը արդեն չի հասցնում մշակել օրենքների նախագծեր, որոնց արդյունքում ապագա վարչապետի լիազորությունները ավելի ու ավելի են մեծացվում ու արդեն հասել են անպարկեշտության աստիճանի։ Ազգային ժողովը իր կոճակ սեղմող մեծամասնությամբ չի հասցնում այդ օրինագծերը դակել, առաջիկայում էլ այդ գործընթացը դեռ շարունակվելու է, բայց հարցը հանրության շրջանում քննարկվում է հիմնականում դրա քաղաքական տեսանկյունից, ինչը բնական է, բայց Սերժ Սարգսյանի վարչապետացման հարցը ունի մեկ այլ տնտեսական կամ ավելի ճիշտ բյուջետային կողմ։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ այստեղ ևս իրավիճակը կհասնի անպարկեշտության, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտնվել է խիստ անհարմար վիճակում, չկա գրեթե օր եւ չկա գրեթե մի ՀՀԿ-ական, որը հրապարակայնորեն չի նսեմացնում նրա պետական կառավարչական որակները, հայտարարելով, որ Կարապետյանը չունի բավարար պատրաստվածություն արտաքին քաղաքականության Արցախի անվտանգության խնդիրներում։ Իհարկե այստեղ հնչում է գրեթե պարզ ճշմարտությունը եւ խնդիրը անշուշտ դա չէ։ Խնդիրն այն է, որ այն հնչում է նայն է, որ ինչքան էլ Հայաստանում վարչապետը առավելապես կենտրոնացած է տնտեսական հարցերի վրա, այնուհանդերձ Հայաստանը կիսանախագահական պետություն է եւ հետեւաբար վարչապետը միայն տնտեսվար չէ, այլ նաեւ քաղաքական ֆիգուր։ Ավելին, վարչապետը կատարում է արտասահմանյան այցեր, պաշտոնական հյուրեր ընդունում արտերկրից, իսկ այդ ամենը քաղաքականություն է առաջին հերթին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Ամեն անգամ մեդալների բաշխման հերթական արարողությունից հետո հայ հասարակությունը շոկ է ապրում։ Վաշվիշանում ինչպես կարելի է Արմենչիկին վաստակավոր արտիստի կոչում տալ, իսկ Դիաննա Գրիգորյանին Մովսես Խորենացու մեդալ, բայց ոչ մեդալ տվողն է այս աղմուկից հետևություն անում, ոչ մեդալաշնորման ականատես հասարակությունը։ Մինչդեռ արժեր, որ երկու կողմն էլ վերանային իրենց վերաբերմունքը, իշխանությունը հանձինս Սերժ Սարգսյանի գիտակցեր, որ այդ կոչումներն ու մեդալները որևէ անձի, անգամ Հայաստանի նախագահի սեփականությունը չեն, դրանք պետության կողմից մարդու վաստակն ու արժանիքները գնահատելու միջոց են։ Նախագահները կգան ու կգնան, իսկ այդ կոչումները հավետ կմնան, հիշեցնելով, թե մեր պետության մեջ 2008-ից 18 թվականներին ինչն է արժևորվել եւ ով է արժևորվել, եւ ապագա սերունդը նաեւ կկարողանա ուսումնասիրել ու հասկանալ, թե արվեստի այդ որ գլուխ գործոցն է ստիպել, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ոմն երգիչ Արմենչիկի վաստակավոր արտիստ համարի, իսկ սերիալների հեղինակ ոմն Դիաննա Գրիգորյանի Մովսես Խորենացու մեդալի արժանի անձ, գրում է հրապարակը։
Երեք աշխարհում հերթական անգամ նշեցին մարտի 8-ը, կանանց միջազգային օրը, թերևս ամենաֆեմինիստական այս տոնի արդիվ վիճակագրական տվյալներ հրապարակվեցին, որոնց համաձայն կանանց շրջանում գործազրկության մակարդակով Հայաստանը հետխորհրդային տարածքի միանձնյա առաջատարն է։ Կանացի գործազրկության ծավալներով Հայաստանը մոտ 2 անգամ գերազանցում է Վրաստանին և շուրջ 4 անգամ Ադրբեջանին։ Որքանով են արժանահավատ այս տվյալները և եթե դրանք իրոք համապատասխանում են իրականությանը, ինչպես է հնարավոր հաղթահարել այս մտահոգիչ տենդենսը, սա է փորձել պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Հետխորհրդային երկրներից կանանց շրջանում գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշը Հայաստանում է։ Սա ապաստում է աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մարտի 8-ին ընթարաջ հրապարակված զեկույցը։ Ըստ այդմ Հայաստանում 25 տարեկանից բարձր աշխատունակ կանանց 17.3%-ը չի կարողանում աշխատանք գտնել։ Համեմատության համար նշենք, որ այս ցուցակում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Լատվիայում կանանց 8.6%-ն է բախվում գործազրկության խնդրին, այսինքն մոտ կրկնակից ցածր ցուցանիշ ունի։ Հավելենք, Հարևան Վրաստանում կին գործազրկները 7.7% են կազմում, Ադրբեջանում 4.8%։ Չկա համապատասխան միջավայր, որ կնպաստի կանանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Երևանի պետական համալսարանում գենդեր և լեզու հաղորդակցություն դասավանդող Աննի Կոջոյանը։ Ըստ նրա, օրենքի հետ կապված խնդիր չկա, սակայն թղթի վրա գրվածն ու օրենքի կիրառությունը տարբեր բաներ են։
Հիմնականում նաև գործատուն կարող է հաշվի առնել ամուսնացած և չամուսնացած լինելը կանանց հետ պարագայում, երեխա ունի, թե հետագայում կարող է ունենալ և որքան կարող է գտնվել այդ արձակուրդի մեջ։ Ուզում եմ նշել, որ սա նաև կանանցից է հենց կախված։ Եթե կանայք գիտակցեն և իրենց իրավունքների մասին համապատասխան ադյաններում չվախենան իրենց իրավունքները պաշտպանելուց, սա շատ լավ օրինակ կարող է լինել նաև դաշտում և գործատուների համար և մյուս կանանց համար ևս։
Կանայք ոչ միայն դժվարությամբ են ընդունվում աշխատանքի, այլ նաև ավելի ցածր աշխատավարձ են ստանում։ Հայաստանում իրականացված բազմաթիվ պետական և միջազգային մակարդակի ուսումնասիրությունները փաստում են, որ կանանց միջին ամսական աշխատավարձը տնտեսության բոլոր հատվածներում զիջում է տղամարդկանց միջին ամսական աշխատավարձին։ Ընդ որում, կանայք Հայաստանում կրթությամբ չեն զիջում տղամարդկանց։
Կանայք շատ հաճախ բարձրագույն կրթության համակարգում ավելի բարձր ձևով ցուցանիշով են ներկայացված։ Եթե նայում ենք կին ուսանող եւ տղամարդ ուսանող, ապա իգական սերի ներկայացուցիչ տիպը անժխտելի բարձր է, բայց որտեղ են կորում այս կանայք հետագայում եւ որոշակի ժամանակին երբ որ գտնվում է ոչ աշխատ եւ անմիջապես աշխատանքի չի անցնում, իրականում նաեւ կարող է տեղ ունենալ իր հմտությունների, կարողությունների հետ կապված, թե իր գնահատում ինքը իր արժեքը որպես այդպեսին գուցե չի օգտագործում կամ հասկանում, եւ փաստերը ասած այն է, որ գործոնները փաստը մնում է փաստ, բայց գործոնները, որոնք նպաստում են այս ամենին, իրականում շատ են։
Կանանց եւ տղամարդկանց աշխատավարձների անհավասարությանն անցած տարեվերջին անդրադարձել էր նաեւ ՄԱԿ-ը։ Անջատ աշխարհ, վերարտադրողական առողջությունը եւ իրավունքները անհավասարության դարում 2017 թվականի զեկույցում հեղինակները պնդում էին, որ հայ տղամարդկանցից շատերը կնոջից պահանջում են բարձրագույն կրթություն, սակայն հետագայում չեն թողնում աշխատել։ Ներկայացնելով զեկույցը ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի նախկին գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը պնդել էր, կանանց եւ տղամարդկանց միջև խտրականության վերացումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ երկրի տնտեսության զարգացման վրա։
Չի կարելի 50%-ին բնակչության թողնել դուրս եւ մոտ 7-ից 9% տղամարդիկ հայտնել են, որ իրանք թույլ չեն տա իրանք կանանց, որ աշխատեն, եւ թույլ չեն տալիս։ Այդ 7-ից 9% չաշխատելու պարագայում, իսկ ես կարծում եմ, որ այդ 7-ից 9%-ը շատ ավելի բարձր է, որովհետեւ սա լատենտային է, ավելի թաքնված խնդիր է, Հայաստանի հնայի վրա դա կազմում է մոտավորապես $60 million բեռ։ Կարծում եմ, որ եթե մենք իրական թիվ ունենանք եւ թաքնված չլինի, այդ 7-ից 9%-ը կարող է առնվազն 2 անգամ ավել լինել։
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Բրիտանական ոստիկանությունը շարունակում է հետաքննել Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումը, որ տեղի ունեցավ անցած կիրակի օրը Լոնդոնից մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սոլսբերի քաղաքում։ Գրեթե ամեն օր նոր մանրամասներ են հայտ գալիս, որոնք վկայում են, որ գործ ունենք մարակրկիտ կերպով մշակված հատուկ գործողության հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցները մի քանի օրվա լռությունից հետո անդրադարձան Բրիտանիայի բնակվող ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա աղջկա թունավորման միջադեպին։ Այդ արձագանքը ավելի շուտ նման է դավաճաններին ուղղված նախազգուշացման։ Ես ոչ մեկի մահը չեմ ցանկանում, բայց նման կարիերայի մասին երազողներին բացառապես մանկավարժական նպատակներով կցանկանայի նախազգուշացնել դավաճանի մասնագիտությունը աշխարհում ամենավտանգավորներից մեկը։ Հայտարարել է Ռուսաստանի առաջին ալիքի հաղորդավարը, հայրենիքի դավաճաններին նաև խորուրդ տալով հետագա բնակության համար չընտրել Անգլիան։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով պաշտոնական այցով գտնվում է Եթովպիայում, Ադիս Աբեբայում տեղի ունեցած ասուլիսում այսօր ասել է, թե Ռուսաստանը առաջարկել է իր ծառայությունները համագործակցությունը միջադեպի քննությանը, բայց Բրիտանիան իրեն վեր է դասում, չի ընդունում համագործակցության առաջարկը։ Ռուսաստանին ուղղված մեղադրանքները նա անհիմն է համարել։ Մենք ոչ մի փաստ չենք լսել, մենք միայն հեռուստատեսային հաղորդումներ ենք դիտում, որտեղ լուրջ դեմքով մարդիկ պաթոսով ասում են, որ եթե դա Ռուսաստանի գործն է, ապա պատասխանը այնպիսին կլինի, որ Ռուսաստանը երբեք չի մոռանա։ Դա անլուրջ է, դա պարզապես պրոպագանդա է և հիստերիա, ասել է նա։ Լավրովը նաև տեղին չի համարել Սկրիպալի միջադեպի և ռուսաստանցի մեկ այլ նախկին հետախույզի Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի մահվան միջև զուգահեռներ անցկացնելը։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Լիտվինենկոյի մահը, որը նույնպես գցում էին Ռուսաստանի վրա, այդպես էլ միջև վերջ չի հետաքնվել, ասել է Լավրովը։ Հիշեցնեմ, որ Լիտվինենկոյի գործը հետաքնվել է 10 տարի։ Ռադիոակտիվ նյութով թունավորվելու հետևանքով նա մահացել էր 2006-ին Լոնդոնում։ Կասկածվում էր, որ նրան թունավորել են ռուսական հատուկ ծառայությունների նրա նախկին գործընկերները։ Լիտվինենկոյի մահվան հանգամանքների հետաքննությունը դադարեցվել է 2016-ին։ Սերգեյ Սկրիպալը Ռուսաստանում դատապարտվել էր Բրիտանիայի օկտին լրտեսելու մեղադրանքով 2010-ին ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև բացահայտված լրտեսների փոխանակում էր տեղի ունեցել, Ռուսաստանը ազատ էր արձակել Սկրիպալին, ով տեղափոխվել էր Բրիտանիա և բնակվում էր Սոլսբերի փոքր քաղաքում։ Անցած կիրակի երեկոյան Սոլսբերիի առևտրի կենտրոններից մեկում Սկրիպալի և նրա դստեր առողջական վիճակը կտրուկ և անսպասելի վատ տարածել էր։ Ոստիկանությունը հայտնեց, որ պատճառը ներվային համակարգը կաթվածահար անող շատ ուժեղ նյութի հետևանք է։ Նրանք դեռ գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Քիմիական նյութը այնքան ուժեղ էր, որ նրանց հետ առաջինը շփված ոստիկանը 4 օր հետո դժվարությամբ ուշքի է եկել։ Ընդհանուր առմամբ 21 մարդ էր տեղափոխվել հիվանդանոց։ Այսօր Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը այցելել է միջադեպի վայրը, որը դեռ գտնվում է ոստիկանների հսկողության տակ։ Նա ասել է, որ Սկրիպալի և նրա դստեր առողջական վիճակը դեռևս շատ ծանր է։ Ոստիկանությունը փորձում է պարզել թունավոր նյութի աղբյուրները։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել, որ կարող է հանդիպել Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ինի հետ կորեական թեյակղզում ստեղծված կացությունը քննարկելու նպատակով։ Այս մասին այսօր հայտարարել են Հարավային Կորեայի իշխանությունները Վաշինգտոնից, սակայն զգուշացնում են՝ նույնիսկ Թրամփ-Կիմ հանդիպման դեպքում Հյուսիսային Կորեայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ռեժիմը կմնա ուժի մեջ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է հանդիպել Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ունին և քննարկել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցը, այդ մասին հայտնել է Հարավային Կորեայի նախագահի խոսնակ Կիմ Յու Կյոմը։
Կիմ Ջոնգ Ուն Վիոնջանգի չոչոնգ ջեյիլ հնքեյի սուրաքեջուն Թրամփու դեթոնգյանգի ջիդրոգն։
Կիմ Չեն Ունի առաջարկը ընդունելու Դոնալդ Թրամփի որոշումը ամբողջ աշխարհի հավանությանն է արժանանում։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեայի ժողովուրդը խաղաղության հույս ունի, ասել է նախագահ Մուն Ջեի խոսնակը։
Պանդոյե վանջանան պիեքանն Պոնկյոկջոգին գյետոյե։
Մենք հավատում ենք, որ Հյուսիսային և Հարավային Կորեայի գագաթնաժողովից հետո նախատեսված հյուսիսկորեական ամերիկյան հանդիպումը կնպաստի կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացմանը։ Դա պատմական նշանակություն կունենա թերակղզում խաղաղություն հաստատելու համար, ասել է Կիմ Յու Կյոմը Կապույտ տանը, այդպես են ավանդաբար անվանում Հարավային Կորեայի նախագահի նստավայրը։ Մինչդեռ օվկիանոսից այն կողմ Սպիտակ տանը Հարավային Կորեայի ազգային անվտանգության վարչության տնօրեն Չուն Յու Յոնգը, ով օրերս Փենյանում հարցը քննարկել է Կիմ Չեն Ունի հետ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին փոխանցել է բանակցությունների արդյունքները, Հարավային Կորեայի ղեկավարության տեսակետը և բանակցություններ սկսելու Հյուսիսային Կորեայի նախագահի առաջարկը։ Նրա փոխանցմամբ Կիմ Չեն Ունը հավաստիացրել է, որ Հյուսիսը հրթիռային և միջուկային նոր փորձարկումներ չի իրականացնի։
Kim pledged that North Korea will refrain from any further nuclear or missile tests.
Հարավային Կորեայի անվտանգության վարչության ղեկավարի փոխանցմամբ Կիմ Չեն Ունը Թրամփին հնարավորինս արագ հանդիպելու ցանկություն է հայտնել։
And he expressed his eagerness to meet President Trump as soon as possible. President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May.
Նախագահ Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել այդ զեկույցի համար և ասել է, որ պատրաստ է մինչև մայիս հանդիպել Կիմ Չեն Ունին թերակղզում մշտական ապամիջուկայնացման համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով։ Չուն Յու Յոնգն ասել է, որ Հարավային Կորեան և Միացյալ Նահանգները լավատեսորեն են տրամադրված և հավատում են, որ դիվանագիտական գործընթացը խաղաղ կարգավորում կապահովի։
Along with President Trump, we are optimistic about continuing a diplomatic process to test the possibility of a peaceful resolution.
Գերտերություններ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը ողջունել են հյուսիսկորեական ամերիկյան հանդիպման հնարավորությունը։
Ну, во-первых, мы считаем это шагом, конечно, в правильном направлении, это необходимо для того, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова.
Մենք դա համարում ենք կարևոր քայլ ճիշտ ուղությամբ։ Այսօր ենք տեղեկացել համաձայնության մասին, դա անհրաժեշտ է իրավիճակը կորեական թերակղզու շուրջ կարգավորելու համար, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Դրական արձագանք է հնչեցրել նաև Պեկինը, զգուշավոր լավատեսություն են դրսևորել նաև Տոկիոյում։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։